A propia sentencia última do Tribunal Superior de Xustiza reconoce, establece aquí, que o proxecto de urbanización para se presentou polo promotor no concello como mínimo máis tarde de xullo do ano 2006, porque dice que se redactou en ese no mes de xullo do 2006 e foi visado polo Colexio de Arquitectos en agosto. E o promotor, según a cláusula segunda, punto terceiro, tiña obligación de aprobalo, de presentalo no concello en 3 meses desde o proxecto de equidistribución, desde o famoso 31 de decembro, é dicir, o 31 de marzo, antes do 31 de marzo tiña que estar presentado.